คืนนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหะคือชื่อของเดือนบูชาเป็นการกราบไหว้ที่นี่เราไม่ได้กราบไหว้เดือนหรอกเราระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนคล้ายวันนี้วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็หลังจากพระองค์ตรัสรู้นั้นพระองค์ก็สวยวิมุตติสุขทั้ง7อาทิตย์49วันก็คงพิจารณาหลายหลายอย่างในขณะนั้นพอออกจากนั้นครบ7อาทิตย์แล้วพระองค์ก็นึกถึงว่าจะมีประโยชน์ไหมที่จะสั่งสอนคนอื่นทางที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์เหมือนกันเริ่มแรกพระองค์ก็ท้อใจก็นึกถึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมันของละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจพระองค์เองก็สลบตั้ง3ครั้งก่อนที่จะพบพอนึกถึงว่าจะสอนคนอื่นก็เกิดท้อใจขึ้นที่นี้สามปฏิพรหมก็ร้อนขึ้นมาพระเจ้าอุตส่าห์ตรัสรู้แล้วจะไม่สั่งสอนคนเดียวก็ลงมากราบแล้วบอกว่าคนรสัตว์หรือเทวดาที่ยังมีทุลีว่าขี้ฝุ่นในตาน้อยก็ยังมีอยู่อาจจะเข้าใจได้พระองค์ก็พิจารณาก็เห็นว่าถูกต้องจากนั้นก็เลือกถึงอาจารย์ที่เคยสอนว่าน่าจะสอนท่านก่อนทีนี้ก็ทราบด้วยญาณว่าทั้งสององค์ก็ตายไปแล้วเมื่อคืนไม่มีโอกาสก็ขึ้นมาเป็นพรหมไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้พระองค์ก็นึกเสียดายจากนั้นก็ย้อนนึกถึงปัญจวัคคีย์คณะพระทั้ง5คนที่เคยมาปฏิบัติพระองค์ตอนที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาก็ตัดสินใจว่าจะไปสอนเขาจากนั้นก็ใช้เวลา1อาทิตย์เสด็จไปถึงกรุงพาราณสีออกไปนอกเมืองที่สารนาถก็ไปพบปัญจวัคคีย์อยู่ที่นั่นที่นี่ปัญจวัคคีย์เขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามากแล้วเลิกการปฏิบัติเพราะองค์เห็นว่าที่จะปฏิบัติหนทางที่ถูกต้องนั้นต้องเสวยอาหารพอท่านเสวยอาหารพวกท่านก็หนีจากท่านไปพอเห็นท่านเสด็จมาก็นึกอ้อยสมณะโคดมที่มากมาแล้วรมแรกตั้งใจว่าจะไม่ลุกจากที่ไม่แสดงความเคารพแต่มันทนไม่ได้พระองค์เข้าใกล้เขาก็รับบาตรบ้างรับอะไรบ้างแต่ส่วนลึกในจิตใจยังดื้ออยู่พระองค์ก็บอกว่านี่ฉันสำเร็จแล้วแต่ว่าตั้งใจฟังก็คงจะสำเร็จเหมือนกันตอนแรกเขาก็ไม่อยากฟังแต่พระองค์ก็ย้อนถามว่าเราเป็นคนมีสัจจะเคยพูดอย่างนี้มีไหมไม่เคยพระปัญจวัคคีย์ก็ยอมฟังพระองค์ก็แสดงปฐมเทศนาผลสุดท้ายมีอยู่คนหนึ่งในปัญจวัคคีย์ชื่อกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าทุลีในตาไม่น้อยจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยเหตุก็ต้องดับหมายความว่าท่านเห็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุก็ไม่มีเหตุปรุงแต่งอันนั้นไม่ดับที่ท่านเรียกว่าอมตะในที่เรียกว่าธรรมจักรนั้นพระสมัยนั้นเวลาเขาจะเอาอะไรมาอธิบายให้ละเอียดเช่นอันนี้มี4อย่างอันนั้นมี3อย่างก็รวมกันเข้าก็ไล่เป็น12อย่างนั่นเรียกว่าจักรที่ในธรรมจักรนั้นมีอะไรมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคก็เรียกว่าอริยสัจ4แต่อริยสัจแต่ละข้อก็มีญาณ3ตั้งก็เลยไล่1ญาณคือเรียกว่าสัจญาณว่ารู้สัจจะข้อนี้คืออะไรขั้นที่2รู้ว่าสัจจะข้อนี้มีหน้าที่ที่เราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างญาณขั้นที่3ก็เมื่อรู้ว่าปฏิบัติหน้าที่ครบแล้วเต็มที่แล้ว พระองค์ก็บอกว่าถ้าหากตอนที่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่สามนั้นในอริสัตแต่ละข้อยังไม่ได้เรียกว่าตรัสรู้แต่เมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นนั้นว่าตรัสรู้ญาณเหล่านี้มีหลายบ้างเช่นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรจะกำหนดรู้ตรงนี้แหละหน้าที่ตรงนี้มันทวนกระแสโลกคนเรามีทุกข์ในจิตใจของเราไม่อยากจะกำหนดรู้อยากจะหนีท่าเดียวถ้าหนีไม่ได้ก็จะผลักดันออกไปไม่ยอมอยู่พิจารณาว่าเป็นยังไงบ้างแต่พระองค์ก็บอกว่าถ้าว่าจะพ้นทุกข์ก็ต้องอยู่กับมันต้องพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาส่วนสมถะนั้นก็เหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องละนี่ก็คือตัณหามีกามตัณหาความทะเยอทะยานอยู่ในเรื่องกามกระจายมันก็ชอบคิดว่าอยากจะได้รูปอย่างนั้นอยากจะได้เสียงอย่างนั้นจะได้กลิ่นอยากจะได้รสอยากจะได้สัมผัสอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมได้ก็หาใหม่กระจายมันไม่ถอยนะฉันอยากจะได้อาหารแบบนั้นทำไม่ได้ก็คิดขึ้นมาว่าอยากจะให้อาหารอีกอย่างนึงเราไม่สนใจอาหารแล้วอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้รูปอยากจะได้นั่นนี่อยากจะได้คนกระจายของเราไม่เคยทอดถอยในเรื่องกามนี่แหละทำไม่ได้อย่างที่คิดก็หาไปอีกแบบหนึ่งเอาให้ได้เลยกระจายของเรามันจะคิดอยู่นั่นแหละนั่นแหละตัวกามตัณหาภาวะตัณหาอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากจะมีตำแหน่งอย่างนั้นอยากจะเป็นคนแบบนี้หรือเทวดาแบบนั้นแล้วก็แล้วแต่เราคิดอยากจะได้พบอะไรวิภวตัณหาได้พบแล้วไม่พอใจอยากจะทำลายเมื่อทำลายแล้วก็กันอันว่าเราทำลายเข้ามาในพบอีกอย่างนึงว่าพบของผู้ทำลายนี่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่ามีในจิตใจของเราต้องทุกข์เพราะฉะนั้นหน้าที่เรานี่คือละส่วนนิโรธนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งก็นิโรธคืออะไรคือการละตัณหาก็ส่วนใหญ่คนเราละตัณหาเพราะอะไรก็ได้ตัณหาอีกอันหนึ่งเหมือนกับว่าเบื่อเราเคยมีรถตอนนี้ไม่ชอบรถนี้แล้วมันเก่าไปแล้วอะไรไปแล้วครับซื้อใหม่อันเก่าก็ทิ้งแต่ทิ้งแบบไม่ได้ทิ้งเพราะเราเข้าใจแจ่มแจ้งก็ทิ้งเพราะอยากจะได้ใหม่จิตใจก็เหมือนกันตัณหาเข้ามาเราทำไปอยากไปอย่างนี้มันก็เบื่อขึ้นมาก็มีอยากอีกอย่างแล้วก็ละอันเก่าแล้วก็ยึดอันใหม่แต่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าที่เราละเขาเราควรจะทำให้มันแจ้งขึ้นมาเราจึงจะรู้เรื่องรวมแล้วต้องมองสิ่งที่เราไม่อยากมองเราไม่เคยมองต้องทำในหน้าที่ที่ไม่เคยทำก็ฝืนใจมาดูเพราะฉะนั้นข้อที่4มรรคเป็นสิ่งที่ต้องเจริญก็ปลุกจิตใจของเราให้ยินดีที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความอยากทุกอย่างมันไม่ดีความอยากในสัมมาวายามะก็เพียรชอบก็มีอยู่ใจของเราเบื่อทุกแล้วอยากจะพ้นทุกอยากจะทำให้มันถูกต้องด้วยให้เป็นกุศลนั่นแหละสัมมาวายามะสติเราก็ต้องระลึกคำสอนของท่านระลึกถึงข้อปฏิบัติทางที่ท่านสอนไว้ทางที่เราปฏิบัติมาได้ผลยังไงบ้างแล้วก็ระลึกไว้เพื่อจะให้ใจของเราเป็นสมาธิก็สมาธินี่เป็นกำลังสำคัญมากที่จะต่อสู้กับทุกทั้งหลายถ้าใจของเรามีสมาธิแล้วมีความอิ่มมีหลายตัวมีปิติมีสุขมีอุเบกขาที่มั่นคงใจเมื่อเข้าสมาธิแบบนี้แล้วนั่นจะกำหนดรู้ทุกได้ว่าเขาเป็นมีลักษณะยังไงเพราะฉะนั้นที่เรา ฟังคำสอนของท่านหมายความว่าไม่ใช่ฟังเฉยๆมีหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยกันคำสอนของพระองค์นั้นที่ท่านบอกว่าเป็นถูกต้องโดยแบบไม่มีที่แย้งได้เลยก็มีแค่สองอย่างคือหนึ่งอริยสัจสี่ซึ่งแต่ละข้อก็มีหน้าที่ของเขาอีกอย่างนั้นคือหลักที่ว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่ควรเจริญอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ควรละนี่ท่านบอกว่านี่เป็นความจริง 100% ไม่ว่าการใดๆมันก็จริงอยู่นั่นนอกจากนั้นคำสอนของท่านก็เป็นเรียกว่าจริงตามกาลสมัยแต่สองข้อใหญ่นี่หลักใหญ่นี่จริงตลอดเราจะสังเกตได้ว่าทั้งสองข้อนี้หลักใหญ่นี่ก็มีหน้าที่มันใช่ว่ารู้เฉยๆเป็นสิ่งที่ควรจะทำตามถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์ที่นี่พระองค์ไม่ได้บังคับแต่ถึงพระองค์จะไม่ได้บังคับให้เราเชื่อได้ว่าทุกข์มันบังคับอยู่ในตัวคนเราทุกข์มันอยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาทางออกแต่ในส่วนใหญ่เราหาทางออกในทางที่แบบไม่รู้เรางงไม่เข้าใจจึงหาทางออกในทางที่ผิดที่สร้างทุกข์เพิ่มขึ้นมาทีนี้เมื่อพระองค์สอนแล้วมีคนอื่นมาปฏิบัติได้ผลแล้วเราจะเอายังไงเราควรจะปฏิบัติตามชีวิตของเราจะได้มีความหมายก็ท่านเคยสอนไว้มีการแสวงหาในชีวิตของเรามีสองอย่างอย่างหนึ่งก็หาความสุขในสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายได้อย่างที่สองหาความสุขในสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการแสวงหาข้อแรกนั้นทำเพราะความไม่ประเสริฐอนาริยะเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐก็ใครใครก็ทำได้ขณะสัตว์เดรัจฉานก็ยังทำได้แต่สิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐมีเฉพาะมนุษย์กับเทวดาที่ทำได้เรียกว่าให้ความหมายกับชีวิตของเราเหมือนพระองค์ให้ความหมายกับชีวิตของท่านก็สมัยนั้นมันไม่มีใครรับรองได้ว่าอมตะธรรมมีจริงไหมแต่พระองค์ทรงเห็นว่าถึงแม้ว่ารับรองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นได้ถ้าเราไม่แสวงหาไม่ได้ทดลองดูชีวิตก็เหมือนกับเราทิ้งเปล่าๆพระองค์ก็แสวงหาแล้วก็ในที่สุดก็พบแล้วพวกเราเนี่ยเป็นยังไงพระรัตนตรัยมีครบมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระธรรมก็อธิบายละเอียดว่าควรจะปฏิบัติยังไงบ้างมีพระสงฆ์เป็นผู้รับรองว่าคำสอนของพระองค์นั้นได้ผลยอดเยี่ยมถ้าเราจะให้ความหมายกับชีวิตแล้วก็ปฏิบัติตามยกระดับจิตของเราเป็นนั้นว่ายกชีวิตของเราด้วยเป็นชีวิตที่มีความหมายนี่ที่เรามาระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นเพื่อปลุกจิตใจของเราให้ความหมายในชีวิตเพราะถ้าหากว่าเราไม่ทำก็เวียนว่ายตายเกิดส่วนมากที่เราไม่ปฏิบัติเพราะเห็นว่ามันยากแต่พระองค์ความแห่งของพระองค์อย่างที่ว่ามันทวนกระแสโลกทำให้ว่าไอ้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ธรรมดามันก็ยากที่สุดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรรับรองว่าเราตายไปแล้วจะไปไหนแต่ถ้าหากว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเรารับรองตัวเองได้มันไม่ตกต่ำเรียกว่าเราหาทางง่ายเดินมันได้ทุกเราปฏิบัติตามธรรมยากจะได้ความสุขในข้ออุปมาของท่านค ความทุกข์ของคนที่ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่ยังเหลืออยู่มีโอกาสในเป็นไปได้ในภายภาคหน้านั่นเหมือนดินในโลกนี้ทั้งหมดส่วนคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ก็เทียบเหมือนกับเป็นดินที่อยู่ใต้แลบนิดเดียวแล้วเราจะเอายังไงที่เราระลึกถึงเหตุการณ์ในคืนวันนั้นเพื่อจะให้จิตใจของเรายินดีที่จะปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอย่างยิ่งเราเองก็จะได้ความสุขอย่างยิ่งด้วย